kā rakstīs 1991. Gada barikāžu dalībnieku mārpas biedrības izstrādātajā projektā, par barikāžu dalībniekiem uzskatāmas personas, kurām ir barikāžu piemiņas zīme vai kur dalība barikādēs konstatējusi tiesa.
Šobrīd sanāk, ka lielākais sloks būsies tieši uz tiesnesi, kuram būs katrā konkrētā gadījumā jāvērtē tikai un vienīgi šobrīd jau sanāk personu liecības.
Sanita Mertena no Tieslietu ministrijas norādīja, ka ja valsts izvēlas piešķirt kādai īpašai grupai atvieglojumus, tad tā jābūt identificētai ar pārbaudāmiem pierādījumiem. Taču šobrīd nevienā institūcijā neesot reģistra, kur visi barikāžu dalībnieki būtu uzskaitīti.
Tas, par ko Tieslietu ministrija bažās visvairāk, kad šis te mehānisms, kas ir paredzēts attiecībā uz tiesas kompetenci, šo te fakta konstatāciju, mēs saskatām problēmas tiesai lemt šādu jautājumu, jo nav tiesai ticama pierādījumus, kā balstīt savu lēmumu. Kā vienīgais, ko mēs šobrīd saskatām, tas varētu būt personu liecības, kas mūsuprāt tiesnesim nav pietiekami, lai spētu izlemt šādus jautājumus. Turklāt šī procedūra ir gan smagnēja.
Mertena arī norādīja, ka cilvēki barikāžu piemiņas zīmēm pieteicās ar pilnīgi citu mērķi, ne jau lai iegūtu sociālās garantijas. Ja cilvēki par šādām speciālām pensijām jau tūlaik būtu zinājuši, iespējams personu loks būtu krietni lielāks. Savukārt Labklājības ministrijas parlamentārā sekretāra Ilona Juršēvska no Zaļo un Zemnieku savienības norādīja, ka cilvēcīgi saprotot vēlam izveidot speciālās pensijas, zinot, ka valstī vidējā pensija ir 300 eiro.
Mēs redzam arī, ka ir iniciatīva šajā gadījumā izveidot barikāžu dalībniekiem īpašas pensijas, kur apmērs varētu būt trīskāršās minimālās algas apmērā. Tas ir vairāk kā 900 eiro, tas būtībā ir trīsreiz vairāk nekā šobrīd valstī ir vidējā pensija, kuru saņem lielākā daļa visu valsts vecuma pensionāru. Bet šeit būtiski norādīt to, ka valsts sociālās drošības sistēma ir vērsta uz vienlīdzīgu atbalsta sniegšanu un solidāru noteiktām iedzīvotāju grupām.
Juršēvska arī norādīja, ka speciālās sistēmas veidošana speciālām pensijām ministrija neatbalsta, taču par to, vai tādām pensijām jābūt, esot jāpieņem politisks lēmums.
Un tā nav visu kaut kāda ļauža grupa, bet tie ir cilvēki, kas kaut kauliem, kas esat tikuši pie amatiem un naudas.
Ivars Redisons sēdē iepazīstināja deputātus ar barikāžu dalībnieku priešlikumu pret ministru izteikto kritiku. Viņš atbildēja sakot, ka ne ministrija darbinieki, ne arī deputāti šodien te nesēdētu, ja nebūtu barikāžu dalībnieku.
Jo šis cilvēku loks nemazām nav tik liels, tad barikādēs tieši piedalījās apmēram 70 tūkstoši cilvēku uz maiņām brauca. Tad, ja kāds šeit pastāv uz to, kā redziet, nav iesniegti saraksti, kas šeit piedalījās un tā tālāk. Nu, tādu cilvēku, es domāju, ka pa gabalu jātur prom no publiskām lietām, jo tur ir jābūt ļoti izteiktam cinismam, lai tagad pieprasītu kaut kādus arhīvus, kas puča laikā, lai glābtu cilvēku, kas lielākā daļā tika iznīcināti.
Sociālās drošības apakškomisijas deputāte Inese Laizāne no Nacionālās apvienības atklāja, ka pati barikādēs piedalījusies 19 gadu vecumā, un arī viņai ir piemiņa zīme. Taču deputāte aicināja sanākušos priekšlikumu rūpīgi apdomāt.
Tagad, kad ir pagājuši jau tik daudz gadu pēc tam, es to uzskatu kā Latvijas pilsoņu, kā Latvijas iedzīvotāju, tā brīža loģisku rīcību pienākumu. Būt barikādēs, un man ir ļoti tādas dīvainas sajūtas, ja es būšu tajā sarakstā, kurš pretendēs uz šādiem sociāliem atvieglojumiem, pabalstiem, labvēlību. Pretēji manam tētim, kuram pašlaik ir 84 gadi, viņš ir represētais, un tā nav. 3 minimālu algu pensiju, ko viņš saņem.
Laizāne arī atzina, ka iespējams jāļauj nākamajām paudzēm vērtēt, nevis skaitīt un lemt, ko tagad var iegūt. Savukārt apakškomisijas vadītāja Āja Barča no Zaļo un Zemnieku savienības par priekšlikumu izteicās diezgan atzinīgi. Ties viņas prāt varētu koriģēt noteikto speciālo pensiju apmēru 3 minimālās algas. Turpina Barča.
Varbūt, ka jūs varētu savstarpēju izdiskutēt vēl vienreiz un pārdomāt, no varbūt tas nedaudz ir par augstu. Ja mēs skatāmies uz pārējo Latvijā pensiju saņēmēju līmeni.
Sēdes beigās Barča aicināja biedrību kopā ar apakškomisiju turpināt darbu pie projekta pilnveidošanas. Laura Dzērve, Latvijas Radio.